nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Lidhja e ngushtë ndërmjet shpresës së fesë dhe vlera e tyre në historinë që duhet u ngjillëzuar vazhdimisht, ishin konceptet kryesore të lutjes së djeshme të Angelit të Zotit, gjatë cilës Papa reflektoi për kohën e ardhjes e foli edhe për enciklikën e tij të dytë. Shkenca kontribuon shumë në të mirën e njerëzimit, por nuk është në gjendje ta shpëtojë. Këtë pohoi Benedikti i 16, duke nënvizuar sidomos vlerën e dashurisë të shpresës.
L'uomo viene redento dall'amore.
Njeriu e shpëton dashuria që bën të mirë e të bukur jetën personale dhe shoqërore. Prandaj shpresa e madhe, e plotë dhe përfundimtarja sigurohen nga hyjë në Jezusi na vizitoi e na dha jetë e në të do të kthehet në mbarim të kohëve. Ne Krishtin shpresojmë e atë presim.
Zhvillimi i shkencës moderne, shpjegoi Papa, i kufizon gjithnjë më shumë fen dhe shpresën në sferën private dhe individuale. Kështu që sot shihet gjithnjë më qartë nganjëherë dhe në mënyrë dramatike se njeriu dhe bota kanë nevojë të madhe për hyjin. Hyjin e vërtet, për ndryshe mbeten krejt pa shpresë. E Papa pyet, po ç'është shpresa? Për të përgjigjur më pas se shpresa qëndron pikërisht në njohjen e Zotit.
Nella scoperta del suo cuore di padre buono e misericordioso.
Në zbulimin e zemrës së tij prej atit të mirë e të mëshirshëm, Jezusi me vdekjen në kryqe me ngjalljen na e zbuloi fytyrën e tij, fytyrën e hyjit që ka një dashuri aq të madhe sa të na transmetoi shpresën e patundshme.
Në të dielën e parë të kohës së ardhjes, Papa na kujtoi se po bëjmë hapat e para në një kohë të përshtatshme për të rizgjuar në shpirtin ton pritjen e Jezusit, që nënvizoi shenjtëri e tij, siç erdhi në Betlehem 20 shekuj më parë, vjen çdo qast në shpirtin e në bashkësitë që janë gati ta presin.
Questa domenica è dunque un giorno quanto mai indicato per offrire alla Chiesa intera.
Kjo e diele është prandaj ditë më së përshtatshme për t'i ofruar mbar kishës dhe të gjithë njerëzve të vullnet mirë enciklikën time të dytë, që akushtova pikrisht temës së shpresës së krishterë.
Fjala shpresë lidhet ngusht me fjalën fe, shpjegoi Papa, duke shtuar se është një dhuratë që ja ndryshon krejtësisht jetën atij që e merr. Në përfundim të lutjes Mariane, Benedikti i 16 i përshëndeti besimtarët e shumt, ardhur në sheshin e Shën Pietrit nga viset ndryshme të Italisë të botës në gjuhët e tyre, duke u uruar të gjithëve përgatitje sa më të mirë shpirtërore gjatë gjithë kohës së ardhjes.
E sot duke pritur në audiencë në Vatikani për zhvite Koreesës bashku me imzot Venceslao Padilen, prefekt apostolik i Ulan Batorit në Mongoli, u ka vetëm disa qindra katolik në përfundim të vizitës e tyre ad limina, Papa vuri theksin mbi nismat e pajtimit ndërmjet dy Koreve.
Në fillim të takimit, Benedikti i 16 kujtoi se shqetësimet kryesore ti përshkrive Koran burojnë nga pasojat e materializmit dhe të mendësisë së shekularizuar. E kjo është natyrshme, sepse kur burrat e gratë largohen nga banesa e Zotit, vrejtja ati shenjt, ata pa dyshim do të rafgojnë errësirën e shkretëtirës të izolimit individual e të coptimit shoqëror, sepse njeriu mund të gjejë dritën e vërtet vetëm në fjalën e mishruar.
Prej këndej Papa Ratzinger kujtoj një shqetësim tjetër të i përshkvive të azjetik atët të pjesëmarrës se pak të besimtarve në kremtimet liturgjike, e drejt e detyr e gjdo njeriu të pagzuar. Prandaj, Benedikti 16 porositi i përshkvit azjetik ta theksoj në rëndësine meshes të sedjeles duke bërthire laikve të posaqërisht të rinve të thëlohen shpirtrisht në kremtimin eukaristik.
Më pas, Benedikti 16 porositi prelatet të mbrojnë martesën e familjen e t'i përgatisin besimtarët edhe me njori për çështje që kanë të bëjnë me shkencat biomjekësore. Së fundi, inkurajimi i Benedikti 16 për të gjitha nismat e ndërmarra për pajtimin dhe mirëqenjen e vëllezërve që jetojnë në Korenë e Veriut.